Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli, četvrtak je 9. avgust, ovo su naslovi dana. 29 crnogorskih vojnika ovog mjeseca ide u NATO bazu u Afganistan. Crveni krst Crne Gore aktivirao je sistem za dobijanje međunarodne podrške za potrebe pružanja humanitarne pomoći migrantima u Crnoj Gori. Amerika zbog slučaja Skripalj uvodi nove sankcije Rusiji. U današnjoj emisiji 3 mjeseca od ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakića od počinilaca i nalogodavaca ni traga. Uprava policije saopštava da je uputila spise američkom FBI-u od koga čeka eventualne sugestije za dalji razvoj istrage. Tim povodom glavni urednik Dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović za naš program pozdravlja upućivanje spisa predmeta američkom FBI-u, ali i kaže.
Ali ako je ovo izgovor da nakon nekog vremena kažu eto ni FBI ne može da riješi taj slučaj, onda je to stvarno skandalozno.
Poslednjih godina butike na Crnogorskom primorju sve češće otvaraju trgovci iz Turske. Džemal je u Crnoj Gori već 2 godine.
Volio sam Jugoslaviju, da, ranije sam volio Jugoslaviju. Mislim da je ovdje dobro za mene. Grad je spor, a ljudi su prijateljski nastrojeni.
Pored trgovina tekstilom, tepisima i kožom, u Budvi posluje jedan turski restoran, a njegov vlasnik se sa porodicom preselio u Crnu Goru.
Imam 2 male djece, ne vidim baš neku budućnost za njih u Turskoj, ali ovdje da. Plus, radim nešto što sam uvijek radio, a to je turizam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Advokat Veseline Radulović zatražio je od Podgoričkog osnovnog suda da donese privremenu mjeru u kojem bi se Vanja Ćalović-Marković vratila na mjesto članice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije. On je danas osnovnom sudu predao presudu Upravnog suda kojem je poništena odluka agencije, a koja je bila osnov za razrešenje Ćalović-Marković sa funkcije članice Savjeta početkom jula ove godine. Ponovo sam tražio donošenje privremene mjere kojom bi se Ćalović-Marković vratila na mjesto članice savjeta, zato što je i Upravni sud utvrdio da je nezakonita odluka koja je poslužila Skupštini da je po hitnom postupku razriješi samo zbog toga što je otkrivala nezakonitosti u finansiranju vladajuće političke partije. Kazao je Radulović i izdao saopštenje. Agencija je najavila i da će u roku od 30 dana donijeti novu odluku kojom se, kako se navodi, potvrđuje evidentan sukob interesa Ćalović-Marković. Crnogorski istražitelji raspisali su crvenu potjernicu za bivšim agentom CIA Josefom Asadom zbog sumnje da je bio član kriminalne organizacije koja je 16. oktobra 2016. godine planirala da nasilno preuzme vlast, proglasi pobjedu Demokratskog fronta i spriječi ulazak Crne Gore u NATO. Prema saznanjima pobjede, narednih dana crnogorske vlasti tražit će izručenje Asada. Njemu je odlukom Višeg suda određen pritvor zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije na čijem čelu su ruski državljani, agenti GRU, Eduard Širokov i Vladimir Popov. Svjedočenje američkog državljanina Briana Scotta, bivšeg agenta CIA i vlasnika kompanije, doveo je do preokreta i otvorilo vrata za pokretanje istrage protiv Asada. Crnogorski istražitelji tražili su saslušanje Asada, ali on to, kako piše Pobjeda, odbio pozivajući se na 5. amandman Ustava Sjedinjenih Država. U NATO misiju u Afganistan bit će upućeno 29 pripadnika vojske Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Iz tog resora su saopštili da će crnogorski vojnici u misiju otići u avgustu. Sadašnji 8. kontingent, koji je trenutno angažovan u ovoj misiji, broji 20 vojnika, ali odlukom Skupštine Crne Gore od 5. jula odlučeno da se broj učesnika u ovoj misiji poveća do 40. Crveni krst Crne Gore aktivirao je sistem za dobijanje međunarodne podrške od Međunarodne federacije Društva Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca kroz DREF fond za hitnu pomoć za potrebe pružanja humanitarne pomoći migrantima u Crnoj Gori. Kako je saopšteno, Crna Gora se otvaranjem Jadranske rute suočila sa povećanim prilivom migranata i tražilaca azila. Većina njih ulazi u našu zemlju preko graničnog prelaza Božaj, a određeni broj njih je napušta preko Pljevalja. Tako su Podgorica i Pljevlja, kako navodi Crveni krst, mjesta sa najvećim brojem migranata u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sedmoro djece i dvije žene poginuli su rano jutros kada je čamac sa migrantima potonuo u Egejskom moru nedaleko od Turske obale. Iz gumenog čamca koji je potonio blizu Kušadasija spašeno je četvoro migranata, javila agencija Anadolia. Zvaničnici navode da su sva tijela pronađena i da nema nestalih osoba. Mnogi migranti pokušavaju da se domognu grčkih ostrva u nadi da će kasnije otići u zemlje zapadne Europe. Troje Palestinaca je poginulo u posljednjem talasu vazdušnih udara Izraela na pojas Gaze nakon što su prethodno palestinski militanti ispalili desetine raketa na izraelsku teritoriju. U tim udarima poginula je trudna žena, njena jednogodišnja kćerka i pripadnik militantnog Hamasa, dok je, kako prenose svjetske agencije, u napadu sa palestinske strane ranjeno najmanje 7 Izraelaca. Dobitnica Nobelove nagrade za književnost Svetlana Aleksejević je otkazala susret sa čitaocima u Odesi zbog prijetnji smrću. Ona je u videoporuci objavljenoj 8. avgusta kazala da je saznala za prijetnje i njoj i organizatoru skupa, pa je odlučila otkazati put u Odesu. Ugledna književnica istakla je da su tvrdnje o njenoj protivukrajinskoj djelatnosti apsolutno netačne. Citiram, moja majka je Ukrajinka, kraj citata, rekla je dobitnica Nobelove nagrade Svetlana Aleksejević, koja je odrasla u Bjelorusiji i čije državljanstvo posjeduje. Inače, u svojoj prvoj izjavi nakon dobijanja Nobelove nagrade za književnost 2015. ona je osudila rusku aneksiju ukrajinskog poluostrva Krim, nazvavši je oružanom intervencijom. Gornji dom parlamenta Argentine nije usvojio prijedlog zakona o legalizaciji abortusa u prvih 14 nedjelja trudnoće, suprotno očekivanjima. Za legalizaciju prekida trudnoće glasao je 31 senator, a protiv 38, poslije rasprave duže od 15 sati, navodi Associated Press. To pitanje je duboko podijelilo zemlju pod snažnim utjecajem Rimokatoličke crkve, iz koje potiče i Papa Franjo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Rusiji zbog trovanja bivšeg dvostrukog špijuna Sergeja Skripalja i njegove kćerke Julije. Prvim talasom sankcija, koje stupaju na snagu 22. augusta, cilja se izvoz osjetljivih tehnologija u Rusiju, a ako Moskva ne ispuni određene uslove, uslijedit će oštrije mjere, priredila Ajla Obradović.
Viši zvaničnik State Departmenta izjavio je da se pozivaju na zakon o hemijskom i biološkom oružju SAD-a. Sankcije ciljaju dozvole za izvoz osjetljivih američkih tehnologija i industrijske opreme, kao što su elektronika, oprema za kalibraciju i motori na plinski pogon. Zvaničnik je rekao da će zahtjevi za izvozom takve robe u Rusiju sada vjerovatno biti odbijeni. Rusija će dobiti 90 dana da ispoštuje druge specifične zahtjeve. Američki historičar i politički analitičar Robert English.
Odgovor Rusije će biti na izgled snažan, ali iza kulisa oni su zabrinuti. Ruska ekonomija se tek oporavlja nakon nekoliko teških godina od nametanja sankcija zbog aneksije Krima. Cene nafte su porasle, prihodi konačno počeli da rastu, a onda ove sankcije. Vlada ne zna kako da osigura novac. Pokušavaju da podignu starosnu granicu za odlazak u penziju, da podignu poreze, što su sve jako nepopularne mere.
Ako se Moskva ne bude pridržavala, drugi val sankcija može uključivati dalje prekidanje diplomatskih odnosa sa Rusijom ili čak ograničavanje letova njihovog državnog avioprevoznika, kompanije Aeroflot. Glasnogovornik predsjednika Rusije Dmitri Peskov istakao je da su nove sankcije neprihvatljive.
Prvo, smatramo ih nezakonitim. Što se tiče problema iz Salisburya, još jednom odlučno odbacujemo sve navode o umešanosti ruske vlade u taj slučaj. Rusija sa tim nema ništa.
Britansko ministarstvo vanjskih poslova pozdravilo je ovaj potez SAD-a.
Snažan međunarodni odgovor šalje nedvosmislenu poruku Rusiji da njihovo provokativno i neodgovorno ponašanje neće proći nekažnjeno.
Ambasada Rusije u Vašingtonu osudila je sankcije, ocijenivši ih kao drakonske. U saopćenju je ruska ambasada navela da ni Vašington niti London nisu svoje optužbe potkrijepili dokazima, ali im je američki State Department odgovorio da imaju dovoljno povjerljivih dokaza.
Nedavno objavljeni podaci o tome koliko crnogorski parlamentarci troše za telefonske razgovore, među kojima se našao i onaj o mjesečnom računu jednog funkcionera od preko 700 eura, bili su povod da pokušamo da provjerimo koliko upravo po toj stavki građane košta ostatak javne administracije, prije svih vlada i njeni organi i mnogobrojne institucije. Priču ima Predrag Tomović.
Crnogorski građani ne znaju koliko predsjednik vlade, ministri, direktori i njihovi zamjenici kao dio mnogobrojne vladine administracije mjesečno potroše na telefonske razgovore. Čini se da će to još neko vrijeme ostati tajna, budući da smo na adresu vlade prije 3 dana poslali upit o tome koliki su im računi za službene telefonske razgovore, da li postoje neka ograničenja i limiti u iznosu mjesečnog računa i da li su vladini zvaničnici i službenici u obavezi da dio razgovora koji su bili privatni plate iz svog džepa. Ta zatvorenost najvišeg organa izvršne vlasti u zemlji nije iznenadila Marka Sošića iz Instituta Alternativa, koji se godinama bavi pitanjima transparentnosti i odgovornosti u javnoj potrošnji. Sošić naime u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da vlada čini sve da ne dostavi javnosti podatke o tome kako troši novac građana predviđen za stavke, reprezentacija i ostali troškovi.
Kako pojedina ministarstva, kako armije generalnih direktora troše novac, odnose se prema iznosima koji su opredijeljeni za reprezentaciju, koriste službene automobile, telefone itd. Dakle, čini mi se da se tu ima dosta prostora za smanjenje neracionalne potrošnje, samo što mi ne možemo doći do detalja o toj potrošnji. Kogod je od nas pokušao da dođe do detalja o potrošnji određene budžetske linije, a dakle tu govorim ne samo o nekakvom površnom istraživanju koliko je neko potrošio za nešto, je li to puno ili malo, nego da nađemo dokumentaciju, da dođemo do izvoda, faktura, računa, ugovora koji, na osnovu kojih su izvršena plaćanja, to je Sizifov posao.
Inače, na problem zatvorenosti, odnosno nedovoljne transparentnosti vlade kada je javna potrošnja u pitanju, u nekoliko navrata je u svojim izvještajima ukazivala i Evropska komisija. Nedavno su vijesti objavile zanimljive podatke o tome koliko crnogorski poslanici troše na telefonske razgovore i gorivo, prema kojima je potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović samo po te dvije stavke građane za period od godinu i po koštao 11.006 eura. Računica je pokazala da Gvozdenović prosječno za gorivo troši 343, a na telefon 267 eura mjesečno. Potpredsjednik Skupštine najveći telefonski račun napravio je u januaru ove godine kada je potrošio čitavih 720 eura. No kako je Radio Slobodna Evropa saopšteno iz Skupštine Crne Gore, razgovori predsjednika i potpredsjednika parlamenta nijesu limitirani, kao što su recimo poslanicima kojima parlament plaća mjesečne račune do iznosa 100 eura. Predsjednik administrativnog odbora Ljujić Škrelja u izjavi za Radio Slobodna Evropa pojašnjava.
Znači, što se tiče mobilnih telefona, poslanici znači imaju limit do 100 eura. Ukoliko prekorače 100 eura, iznos preko 100 eura dolazi na adresu ličnoj poslaniku i on lično plaća iznos.
Tamo imamo podatak da je gospodin Gvozdenović potrošio prilično iznad toga. Da li se to odnosi taj limit i na njega?
Ne. Na predsjednika i na potpredsjednika se ne odnosi.
Da li oni imaju neki propisani limit ili oni nemaju limitirane?
Mislim da nemaju limit jer zbog toga što postoji posjete u inostranstvu, upotreba roaminga i
dok su nam iz kancelarije generalnog sekretara Skupštine Crne Gore odgovorili na pitanje o limitu za službene telefonske razgovore, nijesmo međutim dobili odgovor na drugo pitanje, da li postoji odredba ili neki interni akt parlamenta koji obavezuje poslanike i rukovodioce da dio razgovora koji su bili privatni plate iz svog džepa. Marko Sošić iz Instituta Alternativa kaže da i pored najava vlade da će 2018. godina biti godina dodatnog zatezanja kaiša i pokušaja da se smanji javna potrošnja, troškovi reprezentacije pod koje potpadaju i troškovi za telefonske razgovore nezaustavljivo rastu.
Ako govorimo na primjer o reprezentaciji, ona je čak u 2018. godini doživjela skok u odnosu na 2017. Povećana je za nekih više od 100.000. Ili na primjer komunikacione usluge pod koje pada i mobilna telefonija. Ako pogledamo podatke o planiranom budžetu za 2018. i o izvršenom budžetu za prethodne godine, vidimo da i u 2018. je planirana veća potrošnja nego u 2017. a i 2017. je bila veća nego 2016. Tako da izgleda da za sve ove stvari za koje bi bilo možda i najlakše smanjiti ih, uprava troši sve više i više.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tri mjeseca je prošlo od ranjavanja novinarke Vijesti Olivere Lakića, od počinilaca i nalogodavaca ni traga. Upravo policija saopštava da je spise uputila američkom FBI-u, od koga čeka eventualne sugestije za dalji razvoj istrage. Da li je slučaj ranjavanja novinarke i dalje prioritet za crnogorsku policiju, kao što je to više puta isticano? Odgovore ima Srđan Janković.
Slučaj novinarke Vijesti Olivere Lakić nije otišao dalje od početka, iako nadležni organi zaduženi za sprovođenje istrage uvjeravaju da se radi na rasvjetljavanju ranjavanja Lakić. Posljednju informaciju dao je šef kriminalističke policije Enis Baković, rekavši da su spisi ovog slučaja dostavljeni Američkom federalnom birovu za istrage.
Mogu da kažem da su kompletni spis dostavljeni preko američke ambasade FBI-u, koji će izvršiti analizu i dati eventualne sugestije crnogorskoj policiji šta treba preduzeti. Još uvijek nismo dobili odgovor od kolega.
Novinarka Vijesti Olivera Lakić je ranjena u nogu 8. maja u Podgorici ispred zgrade u kojoj živi. Nepoznati počinilac joj je prišao, ispalio metak i pobjegao. Ovo je drugi napad na Lakić u posljednjih nekoliko godina. Prethodno je bila pretučena na istom mjestu. Policija je obavila uviđaj, a vrlo brzo su svi državni zvaničnici na čelu sa vladom Crne Gore saopštili da očekuju potpunu istragu i otkrivanje izvršilaca, nalogodavaca i inspiratora. Međutim, do danas nije pronađen nikakav trag. Kakvi mogu biti rezultati prosljeđivanja spisa predmeta američkoj istražnoj službi, pitali smo glavnog urednika Lista Vijesti i člana Komisije za praćenje istraga napada na novinare Mihajla Jovovića, koji smatra da bi FBI mogao dati rezultat ili dati alibi crnogorskoj policiji o nerješivom slučaju.
Ako FBI zaista može da pomogne nakon, po meni, traljavog izviđaja koji je izveden namjerno ili nenamjerno, onda je to okej. Znači, što su poslali, sve što treba da pošalju, nadam se da su poslali. Ali ako je ovo izgovor da nakon nekog vremena kažu eto, ni FBI ne može da riješi taj slučaj, onda je to stvarno skandalozno. Ovo govorim zato što znam da nemaju ni jedan trag, ni jednu indiciju, ništa nemaju u vezi sa ovim slučajem, nikakvog dokaza. Tu nije kriva samo policija, naravno, nego i tužilaštvo koje od 5. juna pa do par dana nije izvelo je samo jednu službenu radnju. Znači, više od 2 mjeseca oni ne rade ništa, da ja znam. A znam i iz rada komisije koji sam član da tu nema gotovo ništa.
Evropski zvaničnici i predstavnici najuticajnijih međunarodnih organizacija su također zahtijevali rezultate istrage i najavljivali da će dalji evropski put Crne Gore zavisiti i od epiloga rasvjetljavanja ranjavanja novinarke. Da li inostrani faktor može biti zadovoljan dosadašnjim epilogom, pitali smo Mihajla Jovovića.
Tu je i druga stvar u pitanju. Znači, oni su rekli da će put Evropske unije biti ugrožen i stalno prijete da to imaju u vidu kad budu ocjenjivali progres Crne Gore i tako dalje. Ne samo ovaj napad, nego i druge napade na novinare. Ali u međuvremenu otvaraju poglavlja. Ne znam, možda to tako treba, ali ja mislim da treba oni da preuzmu nešto konkretnije u tom smislu da bi postakli naše organe i zvaničnike da nešto urade. Međutim, nisam siguran da je to što rade pravi put.
U svom novinarskom radu Olivera Lakić se bavila temama iz oblasti visoke korupcije i organizovanog kriminala koji je skopčan sa državnim institucijama ili njenim dijelovima. Nakon ranijih napada na novinarku Lakić, sudovi su izrekli par presuda, iza kojih je ostala sjenka sumnje o stvarnim izvršiocima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tepisi i ćilimi, proizvodi od kože, bunde, nakiti, razne rukotvorine iz Turske novi su segment turističke ponude Crne Gore. Turski trgovci, ali i sve brojniji turisti i kupci nekretnina koji dolaze iz te zemlje, novina su za imidž starih gradova Budve i Kotora. Razlozi njihovog dolaska su prije svega ekonomske prirode, ali iza svega se, bar kod pojedinih, prema njihovim tvrdnjama, nazire i politička nestabilnost koja pogađa Tursku u posljednjih godina. Pripremio Nikola Borozen.
Neobična slika u Kotorskom starom gradu. Tavla, drevna persijska igra koju su u davnoj prošlosti između ostalih preuzeli i Turci. Gazda trgovine siguran je da pobjeđuje u ovoj partiji. Nufel je otvorio prodavnicu tepiha u Kotoru 2017. Kao i mnogi njegovi sunarodnici, izabrao je Crnu Goru zbog toga što je blizu Turske, nije mu potrebna viza, valuta je euro, a turizam je, kaže, u razvoju, što je prepoznao kao poslovnu priliku.
Mi smo iz Istanbula i naravno došli smo ovdje zbog zarade od kruzera.
U Crnoj Gori, kako nam je saopšteno iz MUP-a, 13 državljana Turske ima stalni, a 2126 privremeni boravak. Od 120 prijavljenih trgovina u Kotoru, kako nam je saopšteno iz te opštine, 20 je turskih, dakle šestina. Slično je i u Budvi, gdje je ove sezone prijavljeno više od 40 turskih trgovina. Prvi preduzetnici iz Turske otvorili su tu prodavnice još 2016. Među njima je bio Džemal iz Marmarisa, koji 35 godina prodaje obuću i kožnu galanteriju.
Volio sam Jugoslaviju, da, ranije sam volio Jugoslaviju. Mislim da je ovdje dobro za mene. Grad je spor, a ljudi su prijateljski nastrojeni.
Gotovo svi naši sagovornici iz Turske ističu ljepote Crne Gore, prijateljski odnos lokalnog stanovništva, kulturološku pa i jezičku bliskost.
Mi se razumijemo međusobno, čak i kada govorim na svom jeziku.
U Budvi posluje i par ugostiteljskih objekata kao i jedan turski restoran. Vlasnik je s porodicom doselio iz Bodruma 2017. Živi tu i njegova djeca idu u školu u Budvi.
Imam dvoje male djece, ne vidim baš neku budućnost za njih u Turskoj, ali ovdje da. Plus radim nešto što sam uvijek radio, a to je turizam.
Mnogi Turci u Crnoj Gori nezadovoljni su poslom. Većina ih je unaprijed platila zakupe lokala i stanova, i to skuplje, jer su uz jeftiniju nabavku računali na dobru prodaju.
Ljudi su sada zažalili jer sezona ide presporo i mnogi su trenutno u gubitku, uključujući i mene.
Sada to nije dobro, možda će polako rasti prodaja.
Kruzeri dolaze samo da napune gorivo ili što već i onda odlaze. Dakle, niko njihovim putnicima ne govori, ne spominje da mogu da idu ovdje u shopping. Na primjer, kada ovi kruzeri stignu u Tursku, svaki od njih potroši 2 do 2,5 miliona eura.
Nufel kaže da ako mu se posao ne poboljša, neće dugo ostati u Kotoru. S druge strane, Birol je zadovoljan radom restorana. Obojica, međutim, potvrđuju da u Crnu Goru dolazi sve više Turaka, preduzetnika, turista, ali i onih koji kupuju nekretnine.
Ljudi se vjerovatno ne osjećaju bezbjedno u Turskoj. To je razlog zbog kojeg odlaze.
Možda ne vole našeg predsjednika. Ima mnogo ljudi koji kažu da ne žele da ostanu u Turskoj. U redu, ovo je dobro mjesto.
On je opet pobjedio i zbilja ga poštujem. U svakoj prilici on pronađe način da pobjedi. To je veoma dobro, mislim, ne za nas, nego za njega.
Pokušaj navodnog državnog udara u julu 2016. protiv predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i sve što se dešavalo u toku dvogodišnjeg vanrednog stanja ugrozilo je, kažu naši sagovornici, turističku privredu pa i njihov posao. Najnovija vijest o rekordno niskoj vrijednosti turske lire nimalo ih ne raduje. Ipak, ova sezona u Turskoj je, kažu, nešto bolja, zahvaljujući velikom broju gostiju iz Rusije. A Rusi su i dalje među najbrojnijim turistima u Crnoj Gori, što pokazuje da politika ne utiče previše na njih, za sada.
Rusi odlaze, Turci dolaze.
Za Radio Slobodna Evropa, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zvanični podaci govore da većina mladih u Crnoj Gori studira na državnom univerzitetu o državnom trošku, ali i besplatne studije za većinu njih iz različitih razloga znače trošak za studentski stan ili sobu, dakle kiriju, hranu i režije, što su za većinu veliki izdaci za kućni budžet. Koliko zapravo košta besplatno studiranje i imaju li studenti vremena da rade, pored toga što pripremaju ispite, priču ima Jasna Vukićević.
Tea Babić je upisala politikologiju i međunarodne odnose u Podgorici. Konkurisala je za studentski dom i zbog odličnog uspjeha u srednjoj školi dobila je budžetsku podršku.
Ukoliko je zadovoljavajući uspjeh u srednjoj školi, mladima to omogućava besplatno školovanje na prvoj godini, što znači da samim tim ističu pravo na dom. Prednost na taj studentski dom imaju djeca koja dolaze van mjesta svog prebivališta i socijalno ugroženih porodica ukoliko nemaju jednog ili oba roditelja.
Tea smatra da za one koji to zaslužuju marljivim učenjem i dobrim ocjenama ima financijskih pogodnosti te da studiranje na državnom univerzitetu nije skupo.
Studentski dom se plaća novi i stari oko 20 eura mjesečno plus menza 15, što znači da bi student koji je dobar ne izlazi popravne ispite, sam fakultet prošao potpuno besplatno, samo bi jedini troško bi bili taj studentski dom. I kasnije ako se ide i na razinu studenta, također se dobije stipendija, samo treba nešto ponijeti sebi za džeparac.
Nikola Radulović je upisao medicinski fakultet u Podgorici, gdje nakon prve godine ima mogućnost stipendiranja.
I zavisi od prosjeka, odnosno od uspjeha, koliko će iznos stipendije biti. A na prvoj godini se daju studentski krediti koji su prošle godine iznosili od 37 do 53 eura. To zavisi od rang liste.
Za one koji ne uspiju da dobiju smještaj u studentskom domu i menzi, cijena studiranja se znatno uvećava. Najveća stavka je smještaj i hrana, ali treba dodati i cijenu udžbenika, prevoz za aktivnosti u slobodnom vremenu, objašnjava Nikola.
Fakulteti naravno imaju opciju za budžet i to dosta smanjuje troškove. Međutim, stan i režije, sve to iznosi veliku sumu novca da se izdvoji za to. Naravno, hrana i svakodnevni troškovi košta otprilike mjesečno može da iznosi od 700 do 800 eura sigurno.
Studentski budžet se može dopuniti i povremenim poslovima, no da li za tako što ima vremena u zgusnutom rasporedu studentskih obaveza, pitamo Teu.
Pa ima vremena. Oni studenti, roditelji čak i nisu mogućnosti da plate ni taj dom. Studenti su prinuđeni da uporedno rade i studiraju. Nije teško, onda kako se kaže, kad ima volje ima i načina.
Nakon što je srednju školu završio kao učenik generacije, Nikola je na prijemnom ispitu za medicinski fakultet dobio maksimalan broj poena. Pitamo kakva je njegova percepcija, da li u našem društvu nadareni i vrijedni mladi ljudi imaju dovoljno financijske podrške društva u obrazovanju.
Nadarene osobe uvijek mora neko da gura, mora neko da ih financira, na primjer kao što Amerika radi. Uvijek oni ulažu u njih, znači njihov talent se prepozne i radi se na tome da se taj talent pretvori u neku vještinu ili bilo koje veliko polje znanja, koje dalje može da doprinese razvoju države ili bilo čega. Uglavnom, kad se uloži, dobiju se rezultati. I ja mislim da bi tako društvo trebalo da bude, da kad vidi priliku, da u nju uloži i naravno to će se isplatiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslije presude Upravnog suda kojem je poništena odluka Agencije za sprečavanje korupcije, advokat Veselin Radulović zatražio od Podgoričkog osnovnog suda da donese mjeru kojom bi se Vanja Ćalović-Marković vratila na mjesto članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije. 29 crnogorskih vojnika u avgustu ide u NATO bazu u Afganistan. Crveni krst Crne Gore aktivirao sistem za dobijanje međunarodne podrške za potrebe pružanja pomoći migrantima u Crnoj Gori. Amerika zbog slučaja Skripalj uvodi nove sankcije Rusiji. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Sa vama će od sutra biti moj kolega Dimitrije Jovićević. Na pažnji vam zahvaljuju Nenad Branković. Ja sam Lela Šćepanović, želim vam ugodan dan.